je bil v bistvu najhujši trenutek takrat.
Ker mi tudi ni pokazal nobenega znaka življenja, mi tudi je bil dejansko mrtev. In me tudi je zadihal sam. Odprl oči, stegnil roke in začel jokati.
Nekaj več kot dve leti je, ko je odjeknila neverjetna zgodba nepojasnjene ozdravitve dveletnega dečka Metoda, ki je nesrečno padel v zbiralnik vode. Starša Ana in Lauro sta v oddaji srečanja z Radio Ognjišče opisala pretresljive trenutke nesreče, tesnobo pričakovanja in čudež ozdravitve, ob katerem so onemeli tudi zdravniki. V oddaji Sol in Luč smo za vas pripravili nekaj odlomkov navdihujoče zgodbe vere in zaupanja.
Tisto soboto smo v bistvu pripravljali se na praznovanje rojstnega dne za našega Blaža, ki ga naj bi praznovali v nedelo. V enem trenutku pa ne vem, kakor da naj jo je nekdo pocukal za rokav in da smo začeli se preštevati in smo pogrešali najmlajšega Metoda. Nekako z Vidom pa Blažem smo začeli preiskovati okolico. Sam sem šel pa gledati tisti najhujši možni scenarij, kar se lahko naredi, da bi nam padel v zbiralnik deževnice, ko je bil takrat mal perprt. Sprva ga sploh nisem opazil, pogledal sem noter. Vid je še tekel okrog pri sosedih, proti cesti. Sam sem pa pogledal za lučjo in sem ga zagledal na gladini vode, kako je lebdel in to je bil v bistvu najhujši trenutek takrat. Tudi sam ne vem, kako sem padel v tisti grozi noter v hnjemu. Vem sem tudi, da sem ga zagrabil in podal Vidu, ki je čakal in pogledal, kaj se je naredil. Vid ga je v tistem trenutku pograbil in nesel k Ani v hišo. Sam sem bil pa še nekaj cajta ujet v zbiralniku, tako da najprej so prinesli mi lojtro, da sem spršel iz zbiralnika. Pa smo pa začeli zano takoj uživljati Metoda. Nekako Vid je bil tist najbolj korajžen in zbral tuk poguma, da je poklical na pomoč. Sam dva zano smo pa v bistvu nemočno uživljala Metoda, ko je bil že čist podhlejen, bled, poln vode, brez znakov življenja. Nekak 10-15 minut preden so prišli reševalci in še po posredovanju reševalne ekipe, ko je vse skupaj trajalo cirka 25 minut, da je Metoda v srček ponovno zabil. Tistem trenutku tam, ko smo se borili z Metodom, sem videl naše otroke, ko so videli, kako je to resna situacija in so oni prvi v bistvu prosili Boga, da nam pomaga.
Ja, najprej sem jaz sploh dojela, kaj se je zgodil. Je bilo tudi pri meni najprej šok, potem v bistvu zanikanje, da je to resničnost. Obenem sem se pa zavedala resnosti stanja in v meni je bilo zelo jasno in razumsko prižgan alarm, da Metod najbrž ne bo preživel. Potem, ko je srček zabil, sem si v bistvu razlagala v razumskem delu na način, da ga je Bog ohranil samo zato, da smo lahko od njega poslovili. Ker Metod ni pokazal nobenega znaka življenja. Metod je bil dejansko mrtev. In tudi potem ta pot na urgenco, ta vožnja in čakanje na hodniku, šla sem z njim sama, bil je to ta čas zaščitnih ukrepov, tako da spremstvo sem bila sama. So me spremljali, ne vem, strah, negotovost, zanikanje, čez vso to pa je ena taka naval adrenalina, borbe, vse se je prepletalo. No? Potem sem pa nemočno čakala sama pred vrati, osebe je vse čas hodil noter in ven, nobene informacije nisem dobila. Vse, kar je, so me sprašvali, koliko časa bi me tudi pod vodo. Jaz pač tega nisem vedela. Kmalu smo potem šli na diagnostiko CT glave. Jasno mi je bilo, da bo izvid odločilen, v kakem stanju dejansko metod je. V tistem trenutku, ki je bil res dolg, sem zmogla samo pač molt in bila sem prepričana, da je Gospod gospodar življenja in da pri njemu ni nič nemogoče in da vse, kar se bo zgodilo v njegovi volji. Res je dolg trajal, na kar smo bili premeščeni, sprejeti na intenzivno otroško kirurgijo in šele tam je prišla v bistvu do mene zdravnica, da mi je podala informacije in moram reči, da mi je zelo na lep, spoštljiv in zelo realen način povedala, da je stanje metodovo zelo resno. Da je CT glave pokazal, da ima metod obsežno poškodbo možgan, poškodovanost zaradi pomankanja kisika, da je edem, to se pravi oteklina v glavi v porastu, da je celo zabrisana meja med sivo in belo cono možgansko in da ima zaradi dolgotrajne reanimacije poškodovana pljuča in srce. Vse te informacije, ki sem v tistem trenutku slišala, sem v bistvu se zbrala, da sem jih sploh dojela. Zdravnica je povedala, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, vendar ni nikogor, ki bi lahko rekel, kaj se bo zgodil, ali bomo tudi preživu. Če bo preživu, v kakšnem stanju bo, ko se bo zbudil. In ostale so mi pa tudi zelo v spominu besede, ko je rekla, da smo ga sicer dobro reanimirali, ampak je vprašljivo, če je dobro, da smo ga sploh reanimirali, glede na to, da zna biti zelo huda oškodovanost.
Ko pa so policisti zaključili svoje delo, sem se v bistvu sesedil in v tistem trenutku sem nič drugega, kakor zagrabil se svetopismo in odprl. In prvo, kar se mi je Božja beseda odprla, je to, da ne bom iskren v svojih molitvah. Ne prosim Boga, da nam pomaga in da bo poskrbljeno za nas.
Ampak vsem, ko sem se vrnila tista prva noč, sva z Lorotom jo premolila. To naj je rešval, v bistvu sva izrečvala ves čas v roke Gospodu, metoda in Marijina in stisko. V nedeljo zjutraj pa sem se namenila nazaj v bolnišnico, kjer mi je, kot je obljubila zdravnica, počakala, povedala, kako je bilo po noči. In potem celo nedeljo, v bistvu, in tudi ponedeljek, je bilo metodovo stanje zelo negotovo, nestabilno. Metod je imel ustavljeno elektrodo v možganih, ki je merilo pritisk. In skupaj s tem pritiskom in vitalnimi funkcijami so bili zelo nestabilni. Šiba so gor in dol, metod je imel neke trzlaje, kljub temu, da je bil globoko uspaven. Kar je bilo nepojasnjeno, nevrološko se je zelo slabo odzival, razen zenic. Vsak je tok časa pa so mu iz strani pretekle solzice in je pač nekaj trslaje. Tako. Ves čas v bistvu so me več ali manj osebje bolj spremljali s očutnimi pogledi, kar sem pa dobila informacije pa to, da je metodovo stanje nestabilno in da je izredno slaba prognoza. V ponedeljek sva bila ponovno povabljena oba dva na razgovor s zdravnikom, kjer sva ponovno slišala nič obotavne informacije, da je stanje vprašljivo in da je dovoljeno biti na obisku nekaj časa tudi Lorotu, glede na to, da je metodovo stanje tako slabo, da ga lahko pač vidi tudi oče. V ponedeljek je bo potem pa planiran ponovni CT, ki pa je potem tudi zgodbo obrnil v pozitivno plat, namreč ta CT je pokazal, da edema v glavi ni več. To je bila zelo šokantna novica za nas kot za osebje, tako da so se potem po daljšem posvetovanju odločili, da bodo v torek zjutraj začeli metoda zbujati. To je potekalo zelo počasi, ker je imel metod kar veliko dozo teh uspaval, sedativov in smo cel torek čakali, da bo prišel trenutek, ko bi metod mogoče lahko zadihal sam. To se je res zgodilo potem v torek zvečer, ko so metodo ekstubirali, dali cevko, s pomočjo katere je dihal na respiratorju ven in metod je zadihal sam. To je bila potem tudi ena taka vesela, spodbudna informacija. Obenem so mi pa jasno rekli, da bojo naslednje ure odločilne, ko bo ta zdravila dejansko zločena iz telesa, da se bo pokazalo, kakšno stanje mu to dejansko je. In to je bila sreda zjutraj. Jaz sem z veliko vznemirjenostjo prišla na oddelek, ko me je počakala zdravnica, mi povedala, da se je metod začel prebujati, vendar da je zbral samo 8 točk od 15 po tej njihovi ocenjevalni lestvici stanja otroka po komi. Meni to sploh ni bilo takrat pomembno, samo želela sem se čim prej do metoda in ko sem prišla do njega, ga poklicala, je metod odprl oči, stegnil roke in začel jokati, kot da bi hotel razložiti, kaj se mu je zgodilo. Klical je imena bratov in sestrce in to je bilo tako očitno in s takim žarom narejen, da smo jokali jaz in tudi del osebja, ki so bili prisotni. Potem so metoda na hiter poljela tudi nevrologinja, ki je dala dobro oceno, tako da smo bila že tisto sredo zvečer premeščena na nevrološki oddelek. In vsi naslednji dnevi so se tako na hitro odvijali in metod je dokazoval, da je v redu in začel res hiter jesti in požirati in hoditi, govoriti. Ves čas je z nekim velikim žarom dokazoval, da je on v redu. V petek smo imeli pa planiran magnet glave, kateri naj bi pokazal najbolj natančno dejansko stanje metodove glave. In v velikem pričakovanju, ko smo zvedeli informacije, je završila informacija po celi pediatrični kliniki in UKC-ju, da je magnet pokazal, da je metodova glava brez posledic. To je bil še en šok in obenem veselje, skoraj tudi nedojemanje. In je res po tem naslednjih dneh je bilo to očitno, da nas metod prepričuje, da je to resničnost.
Odziv na molitev je bil ogromen. Nismo pričakovali. Že takoj prve dni so prihajale novice iz čist drugega konca Slovenije, da poznajo našo zgodbo, da so z nami in da molijo za metoda. Moram pa tudi povedati, da se je ogromen ljudi, tistih, ki so se že oddaljili od občestva cerkve, začeli ponovno obračati na Boga. Dobila smo sporočila tudi nekaterih kolegov, ne znam molit, ampak bom bral.
V torek se je začela 9-dnevnica in je potekala vse do srede. Res zanimivo je pa to, da je bila ravno torek tisti dan, ko je metod ponovno zadihal in da se je tisti dan tudi Lovro odprla Božja beseda, ko je doma nestrpno čakal na moje informacije, kako je z metodom. Prve knjige kraljev, da bo zagotovo prišel 8. dan, ki bo 8. dan veselja. Ko je Lovro skupaj z mojo sestro doma premleval, kaj pomenijo te besede in nikakor nista mogla preračunati, kaj to pomeni, nam je postalo jasno, da je bil to ta 8. dan, ko je metod prišel iz bolnišnice. In povrh vsega je še to ravno 19.5., ki je rojstni dan škofa Volka in takrat je prišel ta veseli dan. Zanimivo je, kako je večkrat Božja beseda sprva govorila nekaj, kar nisva razumela. In potem kasnej še leko, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je Božja beseda neverjetna, kako na je ves čas vodila, usmerjala in kako obenem to ložila in nakazvala veličino Božjega delovanja. ključna je bila v trenutkih, ko sva bila obupana, ko sva se zgubljala v neveri, da je nosila na krilih. Takrat sva imela občutek, da je bilo tako poskrbljeno za naju, da je bilo res z vse malenkosti, potankosti, so se odvijale v neki božji previdnosti. Sem prepričana, da naj je nosila na krilih.
Tako kot je Ana rekla, ne znaš si predstavljati, kako lahko v tistem, ko tep že zmanjkuje nekega upanja, nekega samozavesti, ko začneš zgubljati vero, ko opešaš, da te lahko ta moč od odzuni iz vseh strani dvigne in ponese spet na nova pota.
Midva z Lorotom sva se vsako jutro preden me je odpeljal v bolnišnico, odpeljala naprej na Kurošček, ki je itak kraljuje nad našim igom. Na Kurošku sva predala Mariji v roke najine skrbi, najine pomisleke, predvsem pa Metoda. V roke Mariji, ki je najina mama, ki je mama Metoda in se zato res pomirjena odpravila proti Ljubljani v bolnišnico.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz oddaje Srečanja, ko smo pred leti predstavili neverjetno in navdihujočo izpoved staršev 2-letnega dečka Metoda, ki je čudežno ozdravel po hudi nesreči. Slišali ste izpoved njegovih staršev Ane in Lovra Lipovšek, pogovor je posnela Marjana Debevec, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.